Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 16 Maret, lapar dan haus akan kebenaran. Tokoh terbesar di dalam perkembangan teologi Kristen sesudah Rasul Paulus adalah Agustinus, uskup gereja di Hippo, sebuah kota yang pada masa silam merupakan wilayah kekaisaran Romawi di Afrika Utara. Itu sebabnya Agustinus acap kali disebut orang sebagai Agustinus dari Hippo. Pada masa sekarang, kota Hippo bernama Annaba dan merupakan bagian dari negara Algeria. Agustinus dilahirkan pada tahun 354 Masehi di kota Tagaste, yang juga terletak di wilayah Algeria. Ayahnya adalah seorang saudagar yang kaya raya, sedangkan ibunya, Monica, adalah seorang pemeluk agama Kristen yang saleh. Dari sejak remaja, Agustinus telah tertarik kepada ilmu filsafat, dan ia menuntut ilmu retorika di kota Kartago, Tunisia. Walaupun di masa kecilnya ia dibesarkan oleh ibunya dalam iman Kristiani, namun di Kartago ia meninggalkan iman Kristen dan menjadi penganut agama Manikainisme, suatu agama sinkretis yang berasal dari Persia. Agama ini bersifat sinkretis, sebab Manikainisme adalah agama gado-gado yang mencoba mencampur adukkan berbagai agama yang ada pada masa itu menjadi satu. Di kemudian hari, Agustinus menemukan bahwa agama Manikainisme tidak dapat memuaskan hatinya, dan ia mulai beralih menjadi seorang yang skeptis, yaitu sikap hidup yang tidak memperdulikan agama, moralitas, bahkan tidak mau peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak. Orang yang berpandangan skeptis tentang Tuhan akan berkata, "Ah, buat apa menyusahkan diri dengan memikirkan Tuhan atau agama? Yang penting, aku sekarang senang. Tidak usahlah memikirkan hal yang rumit yang kebenarannya belum pasti seperti itu." Sebagai akibat dari sikap skeptisnya itu, Agustinus hidup dalam pola hidup yang hedonistis, yaitu pola hidup yang mengumbar hawa nafsu serta mengejar segala kesenangan dunia yang dapat diraihnya. Di kota Kartago, ia hidup bersama tanpa menikah dengan seorang perempuan dan memiliki seorang putra yang diberi nama Adeodatus. Sementara itu, karier akademis dan politik Agustinus juga semakin menanjak, sampai akhirnya ia meninggalkan Afrika dan hidup di Eropa. Pada usia 30 tahun, ia menjadi seorang pengajar ilmu retorika yang sangat berpengaruh di kota Milan, Italia. Namun semua yang telah ia raih, baik ketenaran serta kedudukan tinggi yang ia capai di masyarakat, kepandaian serta kesenangan dunia tidak mampu memuaskan hatinya. Sebagai akibat, hatinya diliputi dengan perasaan gundah gulana. Sementara itu, Monica, ibu Agustinus, terus berdoa bagi kehidupan rohani anaknya ini. Melalui uskup kota Milan, Ambros, Monica yang saleh berupaya untuk membawa putranya kembali kepada Tuhan. Kepandaian Ambros dalam ilmu retorika menarik hati Agustinus, sehingga ia mulai menuruti nasihat Ambros dan mulai membaca Alkitab. Pada musim panas tahun 386, pada saat Agustinus berusia 32 tahun, sementara ia berada di sebuah taman di kota Milan dengan memegang Alkitab, Agustinus mendengar suara seorang anak kecil yang menyanyi tole lege, tole lege. Kalimat dalam bahasa Latin yang artinya ambil dan bacalah, ambil dan bacalah. Mendengar nyanyian anak-anak tersebut, Agustinus merasa terdorong untuk membuka Alkitab yang di tangannya. Dan tanpa sengaja ia membuka dan membaca surat Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 yang berbunyi, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Di saat ia membaca ayat firman Tuhan tersebut, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Mendadak ia merasa mata hatinya terbuka dan menyadari betapa sia-sia hidupnya selama ini dan betapa mulia anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saat itu juga ia menyerahkan diri dalam pertobatan kepada Tuhan Yesus. Inilah yang disebut sebagai anugerah Tuhan yang terkandung dalam sabda bahagia yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin dalam roh atau bangkrut secara rohani ini disebut berbahagia. Sebab karena anugerah Tuhan, mereka dapat memiliki kerajaan Allah. Agustinus, orang yang bangkrut secara rohani, hidup dalam lumpur dosa. Namun karena anugerah Tuhan memperoleh kesempatan untuk mengalami keselamatan atau memiliki kerajaan Allah. Tidak lama kemudian bersama dengan putranya, Adeodatus, Agustinus memberikan diri untuk dibaptis oleh Uskup Ambrose. Agustinus meninggalkan karirnya yang cemerlang sebagai seorang pengajar retorika dan membaktikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Ia kembali ke Afrika Utara untuk melayani Tuhan di sana. Agustinus menjual seluruh harta warisan yang ia miliki dan membagi-bagikannya kepada kaum miskin. Rumah tinggalnya diubahnya menjadi biara. Ia ditapiskan menjadi gembala gereja di kota Hippo. Semasa hidupnya, Agustinus membawa penduduk kota Hippo kepada Kristus. Dan ia meninggalkan begitu banyak tulisan yang sangat mewarnai teologi Kristen sampai hari ini. Salah satu bukunya yang terkenal adalah tulisan tentang kehidupannya yang diberinya judul The Confession atau Pengakuan. Di dalam buku ini ia menjelaskan betapa kenikmatan jasmania, kedudukan, dan ketenaran, serta harta seperti yang pernah ia miliki, ternyata tidak membawa kepuasan. Memang, bila orang mencari kepuasan hidup, ia tidak akan pernah terpuaskan. Tetapi bila yang bersangkutan merasa haus akan kebenaran, maka ia akan terpuaskan dan itulah kebahagiaan. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam sabdanya yang keempat dalam rangkaian 8 sabda bahagia sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keenam.
Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan.
Saudara-saudari, seperti yang kita lihat di dalam kehidupan Agustinus, dari abad ke abad, manusia terus berupaya untuk meraih kepuasan hidup. Raja Salomo merupakan contoh yang paling klasik tentang hal ini. Yang bersangkutan hidup 1500 tahun sebelum Agustinus. Pada masa pemerintahan Raja Salomo, Israel mencapai puncak kejayaannya. Negara itu semakin luas, mengembang ke kanan dan ke kiri. Sangat disegani oleh bangsa dan negara-negara lainnya. Kemakmuran yang dialami oleh Raja Salomo sangatlah berlimpah-limpah. Ia membangun istana serta gedung-gedung yang indah di kota Yerusalem dan di berbagai pelosok Israel. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ia menceritakan secara panjang lebar upayanya untuk mengejar kepuasan hidup. Ada 3 hal yang ia lakukan. Pertama, yaitu dengan mencoba meraih kenikmatan sesaat melalui pesta pora. Tentang kemampuan untuk menyelenggarakan pesta yang meriah, Salomo tidak perlu diragukan. Ia memiliki 700 orang istri dan 300 selir, sehingga setiap pesta yang ia adakan tak kekurangan dengan kemeriahan. Yang kedua, ia mencoba meraihnya dengan berbagai prestasi yang hebat. Ia membangun gedung-gedung yang indah dengan kekayaannya yang tak terbilang banyaknya. Sedemikian kayanya Raja Salomo sehingga seluruh peralatan di dalam istananya terbuat dari emas. Bahkan pada zaman pemerintahnya, perak dianggap tidak ada nilainya. Di dalam kitab pengkhotbah Raja Salomo mengatakan bahwa kekayaan dan prestasi yang ia capai tidak terkalahkan oleh siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Yang ketiga, ia berupaya meraih kepuasan hati dengan mencari pengetahuan. Memang kepandaian Salomo sedemikian menonjolnya sehingga raja-raja dari negara lain termasuk Ratu Sheba datang ke Yerusalem untuk mempelajari kehebatan hikmat yang ada pada Raja Salomo. Namun setelah semua yang diinginkan oleh manusia itu ia capai, Raja Salomo menyimpulkan bahwa ternyata semua itu sia-sia dan tidak mendatangkan kepuasan seperti yang ia harapkan. Kesia-siaan yang membuat dirinya merasa frustrasi dengan hidupnya sendiri. Di dalam kitab pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-20 ia berkata, "Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari." Saudara-saudari, sama seperti Salomo ataupun Agustinus dari Hippo, banyak orang yang beranggapan bahwa bila ia dapat hidup seperti yang ia inginkan, maka ia akan mengalami kepuasan. Tetapi realitanya tidaklah demikian. Realita kehidupan dan Alkitab menunjukkan bahwa justru sebaliknya. Bila orang ingin hidup seperti yang ia inginkan, semakin ia tidak akan merasa berbahagia. Tetapi bila seseorang ingin hidup seperti yang Tuhan inginkan bagi dirinya, baru ia akan terpuaskan. Hal inilah yang Tuhan Yesus katakan dalam sabda bahagia yang keempat. Di sana ia menjanjikan bila orang lapar dan haus akan kebenaran, yang bersangkutan akan dipuaskan. Kebenaran, atau dalam bahasa Yunani dikaiosune, artinya adalah hidup yang sesuai dengan yang seharusnya. Dalam hal ini, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, lapar dan haus akan kebenaran artinya adalah rindu untuk hidup sesuai dengan rancangan Tuhan bagi diri yang bersangkutan. Memang, hidup sesuai dengan rancangan Tuhan tidak selalu sama dengan hidup yang diinginkan oleh manusia bagi dirinya sendiri. Bahkan tidak jarang keduanya bertolak belakang satu sama lain. Namun, bila kita mempelajari sifat Tuhan, maka kita akan dapat melihat bahwa kehendak dan rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi umat-Nya. Saudara-saudari, janji Tuhan Yesus bahwa mereka yang lapar dan haus terhadap kebenaran akan dipuaskan ini memiliki tiga implikasi. Yang pertama, berarti Tuhan memiliki rencana atau kehendak bagi manusia. Kehendak Tuhan tersebut ada yang bersifat umum, yaitu berlaku untuk semua orang, dan ada yang bersifat khusus, yaitu berlaku secara khas untuk orang per orang. Implikasi yang kedua, berarti kehendak Tuhan dapat dikenali oleh manusia, sehingga dengan demikian mereka dapat hidup di dalamnya. Memang, untuk itu Tuhan bersedia mengungkapkan kehendak-Nya, khususnya melalui Alkitab dan diri Yesus. Dengan membaca Alkitab dan mempelajari kehidupan Yesus, kita akan mengenal kehendak Tuhan bagi manusia. Memang Tuhan dapat berbicara kepada manusia dengan berbagai cara yang lain, seperti melalui mimpi, penglihatan, dan sarana yang lain. Namun semua tuntunannya itu tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang telah ia nyatakan melalui Alkitab. Implikasi yang ketiga, berarti Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang rindu untuk mengenal kebenaran, yaitu kehendak-Nya. Ia menjawab kerinduan manusia tersebut melalui kehadiran-Nya di dunia dalam diri Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai kedua. Melalui Yesus, Allah telah mengungkapkan kehendak-Nya. Sehingga dengan demikian, bagi orang yang ingin hidup sebagaimana yang seharusnya, yaitu hidup dalam kehendak Tuhan, sekarang pintu telah terbuka. Singkat kata, melalui Yesus, orang akan memperoleh kesempatan untuk menemukan kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Sehingga dengan demikian mereka terpuaskan, yaitu hidup dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Saudara-saudari, sabda Tuhan Yesus yang keempat dari delapan sabda bahagia ini, yaitu, Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mengajar kita dua hal tentang kebenaran. Yang pertama, hanya bila orang hidup dalam kebenaran, yaitu kehendak Tuhan, barulah yang bersangkutan akan mengalami kepuasan. Memang hal ini bersifat timbal balik. Orang yang haus terhadap kebenaran akan Tuhan puaskan. Demikian juga orang akan hanya mengalami kepuasan kalau yang bersangkutan hidup dalam kebenaran, yaitu hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, bahwa kebenaran telah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus Kristus, Allah telah mengungkapkan dirinya. Itu sebabnya orang dapat mengenal pribadi Allah, karya dan kehendaknya, melalui kehidupan, karya, dan apa yang Yesus ajarkan. Itu sebabnya di dalam diri Yesus, kerinduan manusia untuk mengenal Allah dipuaskan. Demikian juga apabila seseorang mengenal Yesus dengan sesungguhnya, yaitu bahwa dia adalah Tuhan yang telah datang sebagai Sang Mesias untuk menyelamatkan umat manusia, maka orang tersebut akan mengalami kepuasan hidup atau kebahagiaan yang sejati.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400798800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.